Nuk e komprije tu, me thonë drejta, në familji, nuk e komprije tu, masin as adolescencen, edhe ka vinë shumë.
Labinota Azemi ka qenë viktime gati të gjitha formave të bullizmit, deri në ditën kur nga viktima është shndëruar në aktivist kundër ngacmimeve të tilla. Unë jam Krenare Cuboli nga Radio Evropa e Lirë. Në këtë epizod të podcastit të flasim, diskutojmë pse bullizon dikush, cilat janë pasojat, por edhe për rreziku në rritje nga bullizmi kibernetik. Bullizmi është një formë sjelljes agresive, përmes së cilës një person, me qëllim ose vazhdimisht, i shkakton dhimbje fizike apo emocionale një personi tjetër. Këto lloj ngacmimesh mund të shkaktohen përmes kontaktit fizik apo fjalëve, derisa bullizmi kibernetik është kërcënim verbal apo ngacmim që kryhet përmes platformave teknologjike, siç janë rrjetet sociale apo mesazhet elektronike. Policia e Kosovës nuk ka të dhëna se sa të rinj përballen me ndonjë formë të bullizmit, por sipas një raporti të Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për fëmijë të vitit 2019, 1/3 të rinj besohet se kanë qenë viktimat ndonjë lloj të ngacmimeve. Në hyrje të podcastit, ju njoftova me Labinota Azemin, tani 33 vjeçar nga Ferizaj, i cili një periudhë të mirë të jetës e ka kaluar duke u ngacmuar nga persona të ndryshëm. Pas përfundimit të studimeve për gazetari në Prishtinë, ai tani po studion edhe për shkencat politike në qytetin e tij të lindjes. E ftuar është edhe Shkurt Bajgora, psikologe shkollore, njëherë është menaxhere projekteve në Institutin e Psikologjisë, e cila na tregon se çfarë duhet ketë parasysh viktima që përballet me ndonjë formë të bullizmit dhe çfarë mund të bëjnë personat për rreth. Labinot, kur e kuptove që je viktimë e bullizmit?
Gjatë gjithë jetës, jam përballë me bullizëm. Jam përballë, do me thonë, kur flasë për bullizëm, edhe pse jam ngasmu për shak pamjes e jashme, të cilat disa defekte të cilat janë të lindura, shoqëria shqiptare mi ka qitë në pa, ashtu mu i me thonë. Për eksakt për me ditë bullizmi që është edhe që unë isha kanë të njëtën, fillova me kuptu në shkolla një mesme, ku isha për çdo ditë i atakum, për çdo ditë isha i ngacmum. Unë nuk isha, do me thonë, vetë një ditë edhe mbaroj. Unë për çdo ditë isha i ngacmum prej fëmijëve, prej njerëzve në rrugë, kudo. Do me thonë, gjithmonë është kona a impakti i cili që ti po dukesh më ndryshe, edhe anashkallime, distancime, edhe shpesher edhe me mimikat fytyre duke bo. Kështu që sigurisht më ka bo më një jo mirë edhe jo rehat.
Mm-hmm.
Pastaj edhe në shkollën, po më edhe në universitet ndodhi kjo, fatkesisht me thonë të drejten. Kështu që aty mas një rosh edhe një herë me thonë të drejten, që thonë na rosh për toke edhe rosh tamam në depresion shumë të lartë, po që e këte i kalova me kalim një kohës.
Mm-hmm. Atë kam vetë diçka në kujtis për asaj periudhe, më të krasë gjitha depresioni që keni përjetu.
Krenare i të më këthy shumë kohë mbrapa. Pa tjetër që po, kështu që një detaj i vogël, po shumë i rëndësishëm, më kujtohet kur, po mënej, vazhdimisht isha i ataku me mjekë, me spitale, në atë kohë për me ndryshu, edhe më kujtohet një detaj ku isha, se zakonisht i operime, dhe me thonë, ato që i këmbaj, këmbaj në Prishtinë. Edhe një detaj i vogël ku unë isha të pritë dritarja, edhe e posha, do me thonë atë pamin, ka rruga, që kur ka me dalë prej spitali, kur ka me dalë prej spitali. Gjithë gjithmonë më thëshin që njesër, dhe kur nuk u bëjtja aja njesër. Edhe do me thonë aja pjesë më kam bëjtë në kujtjes që onë kur njetë nuk ka me harru. Pasaj, fjallë e njerëzë sigurisht që e ka rëndu edhe më shumë gjendjen tem, pa dashë mu të regu sot viktime bullizmit, po mënoj mu cilësu si i tjilë, po që gjikur normalisht që jam kam viktime bullizmin, po aja më kam bejt kujtjes edhe nuk kam arru kur qatë pjesë, sepse nuk e kom përjetu, me thonë drejta në fëmiri, nuk e kom përjetu masin as adolescencen, edhe jam dojt prej një djallit vogët, edhe jam bo një djallit i mavë, edhe në ka vinë shumë.
Ana, fletë pak edhe për intervenimet që i keni pas. A kanë qenë të nevojshme nga ana shëndetësore, apo ju keni dashur vetë që të ndryshoni pamjen?
Në fakt, unë e operimin e pare kom bëhë që shkur kërkum gjinë, për shkak që ka pas kogjet të mdoja defektet, edhe që u doash pa tjetër, mi bo. Kurse herën e dytë e kom bo pas përfundimit të luftës, mas një kur u këthym, por që rezultoj me shumë defekte nga ona e doktorit në atë kohë, për shkak që unë u operova në spitalin shtetëror. Kështu që herën e dytë, do më thonë, e bona që shë bona, nuk më bona me thonë të drejtën mirë, dola i zhgënjim, i mërziton, i lodhon, edhe gjithë shka tjetër. Kurse ma nuk kom tentu për me ndryshu, deri tash më ku jam, edhe ma nuk e kom provu, edhe nuk e besoj që e provaj.
Po, kujt i keni tregu për herë të parë si pëndijene?
Nëse vlejt për qështën e ngasmimit,
Po,
bulizmit,
po, po. Kujt i keni tregu, se ndoshta ju vazhdimisht keni qenë në presion, po, kush ka qenë personi i
në tonë
parë që ja
kohës.
keni qelë zemrën?
Krenare, unë gjatë jetës, do me thonë, kom njohë, do me thonë, njerës gjatë rrugës, sigurisht që kam pas njerës shumë të rëndësishëm që jom hapë edhe kom tregu edhe kom folë, po janë kanë shumë pak. Sa i përket familjes, ose rrethit, do me thonë, timit, nuk është që kom folë shumë, derisa u bo publike gjithë shka, do me thonë, historia jam, pasaj edhe printe me e kupton edhe murën vesh, do me thonë, prej mediumeve, prej portaleve, prej gjithë shka, do me thonë, që është ba dhe është shkrujt. Kjo është ka një dhemshëm, besoj për një print, për me pas mine vetë që ka qenë i nga smunë të njëtë, i bullizum, edhe që ne jemi mësu, do me thonë, mi thonë fëmis që mundesh me ba, mundesh me ba, mundesh me ba, po nga njëherë nuk i dalojmë disa detaje që janë shumë shumë të rëndësishme, po me thonë drejtë jam konë shumë i mbyllur edhe nuk ka që i kom folë me se cilin, për shak që jam konë i mbyllur, jam konë i atin qysh kur njeri është i bullizum, i anashkallum, i lodhën nga gjithçka, do me thonë, thjesht shkojnë si ajo guacka edhe mbyllën vetë, edhe ma nuk donë asë nështë edhe pe shpis me dalë.
Po çka ka qenë atër pika e kthesës?
Trenare, unë pas e mora vetën, pas mbarimit të gazetarisë e kryta, unë e punova shumë me vetën temë, fillova tash po dal pak jashtë modestis, po duhet pa tjetër me dal. Unë e fillova mu marrë me vetën shumë, me ledhu shumë, me po shumë, me po dokumentare shumë. Dhe me thonë, fillova mu pjek të mamë, edhe me ndova thash, pse jo, edhe unë muj me bo diçka edhe për të tjerët. Duke ditë vetën se qëfar situate kam qenë më herët, në qëfar pozicioni jam konë, edhe me so mund, edhe me so sakrifici jam rëzu, edhe jam qu për gjithë ditë, thash pse jo, është koha dhe momenti që unë duna me bëllë diçka për të tjerët, për diri sa unë kisha punu shumë me vetën, për kundrazi, kur njerëzit më shojnë e kranë, mendojnë se labi e ka rritë një sukses apo një, prej kësoj dite në njerën ditë. Jo, kom punu shumë me vetën, deri sa kom marrë këto. Ndaj, unë mënej që këto benefite dhe gjithë shka tjetër janë falë angazhimit, punës temë, guximit, me thonë të drejten, edhe punës që kom bo fillimisht me vetën temë edhe pasaj me të tjerët. Sigurisht që jam shumë i lumtur që ka rezultuar me shumë pozitivitet, edhe jam shumë i lumtur që sot jam vetëm një aktivist i cili lufton bullizmin edhe flas për të drejtat e njerëzit.
Po, e përmendë pak më herët që prindrit e tu e kanë kuptu, kur e kanë kuptu, thuj se gjithë në ekran se si jeni
Po.
ndi ju. Pse keni vendosë mos me diskutu me prind e tu njërën si për ndi është për një kohë gjatë?
Nuk e di. Unë jom rritë edhe jom brimos, jom edukun që atë formë, sa që gjithmonë kom mendu që kështja apo mënyra e qasës duhet më kanë e butë, ose me folë si duhet, ose mos me folë heqë. Kështu që nështë jom rezervu në këtë pjesë, me thonë drejtën krenare në këtë pjesë kam gabu shumë, se nuk është që kom folë me prente me, edhe nuk është që kom folë me një psikolog që është shumë e rëndësishme sotë. Edhe kom bajt për brenda për gjithë këtyne viteve. Kështu që është dashtë me folë, po nuk kom folë se nështë edhe jam një edhe shumë keqë. Jam një keqë edhe kom mendu nështë edhe nuk kom kuptojnë. Nuk kom kuptojnë, sepse fundit print gjithmonë, paktën print e me, gjithmonë kanë thonë, mundesh me bo, ti bënje këto, ti bënje, do me thonë, nuk më ka, më kur për një gjemi nuk është që më kanë dalu prej, se onë e kam një motër, edhe kështu që, kur të më kanë dalu prej saj,
Po.
edhe Nështëta kjo është ka një cila mu së më ka ndalu, edhe mas ne unë, që më thonë, në në vedije, nështëta kom mendu që, a djenë, hajtë se po shkojtë së i rrugës edhe mos me bo unë me folë, nështëta mos të lëndoj edhe më shumë. Po në realitet për një me e kom ngarku edhe kom lëndu vetën shumë.
Po, do thot nëse ka persona që po na dëgjojnë edhe që po përballen me bullizëm, ju i lusni që ndoshta ata të flasin me prind ose të flasin me një
Po,
psikolog, se ju e
po.
konsideroni që është e rëndësishme, apo jo?
Pa tjetër që po, unë tash më kam psikolog personal, unë kam shok, për posti e kam shok, e kam edhe psikolog, edhe, dhe me thonë, gjdo dalje publike, po dhe jashtë ekranit, unë flas, edhe diskutoj, edhe është qaq, së përdi, është qaq lesim i malë, sa që ide nuk e ki, dhe me thonë, nuk e kisha di, sikur kisha kthy mbrapa edhe një herë sigurisht se kisha më konsultu me një psikolog. Psikologu është e pika kyçe që duhet me fol gjithçysh. Nëse nuk mundemi me prend, është mundesh me fol me një mik besueshëm, besoj që ka, po nëse jo, atëherë sigurisht që psikologu është dera më po mënoj jo e fundi, po që dera më e rëndësishme që ti mundesh me biseduar.
A jeni përballet edhe me bullizëm kibernetik dhe do shta me na tregu dallimin me forma tjera të bullizmit sepse shpeshherë nuk e dimë edhe kush qëndron në anën tjetër të ekranit.
Ka ndodh kur jam bëu publik me thonë të drejtën, ka
Po.
pas raste, ka pas në edhe një koment i cili o shkon me emër apo mbi emër apo me faqe, do më thonë false, edhe normalisht që ka ndodhur në një koment i tipit që ka mujtë edhe nga shtë edhe më mshajt ose diçka të ngjashmë.
Atë flasim tani pak për këtë periudhën tjetër të jetës tënde. Përkatësisht pasi keni fol publikisht për ndjenjat e juaja dhe për periudhën e fëmijërisë.
Krenari është një faqe të cilën unë e kam hap, të cilën nuk e kisha besu që ajo faqe ka me kanë krejt e bardhë dhe s'ka me pas asë edhe një vijë. Është shumë, 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 shumë ndryshim i madhë. Para një vit e diçka, do me thonë një vit që bona publike, do me thonë historinë e bona publike, isha ndër pare cilët më ngrita këtë kauzë, edhe që e kanë mi pritë shumë mirë publiku shqiptare dhe jam shumë mirë njës. Kisha rezervat e mija, sigurisht edhe në atë kohë, se që ka ka me ndu publiku, që shka me më pritë, sepse zakonisht kur personajët bëhen publik, pastaj nuk e din mediumet edhe publiku, gjithmonë është ai cili ose të rëzën, na themi, ose të ngritë, edhe kështu
Po.
që kisha pak frikë, po është një, krejt një, do më thonë një situatë krejt tjetër, një nivel tjetër, pas publikim të historisë, mu besu veç projekti që e kisha me Ferizaj, do me thonë me komunë me Ferizaj, të cilin isha me projekt komunal dhe ligjëroj isha në përshkolla nga 30 e diçka 14 minuta, për një vjetë do me thonë e kom pas projektin edhe tashmë mendoj që me vazhdu edhe në komunat të tjera.
Lidhur me këtë çështje apo jo?
Po, pa qeter që po,
Po,
me
po.
bullizëm, me bullizëm, se të është, interesi është shumë i madhë, interesi është shumë i madhë, kështu që përgjeri sa unë edhe një detaj nëse veç në dëgjusit e ju e nuk e din, mu mi janë ofru edhe dy klinika për me ndryshu, dhe me thonë pamin edhe me kanë mundog në është edhe pak ma mirë, që ashtu që shëshojnë ata, po nuk kom dash, për shkak që kom dash me qëndru kështu si qëmë, me motivu të tjerët edhe më kanë zonjë tyre, sepse janë shumë, edhe di që janë shumë, sepse për gjithë ditë më shkruin, edhe pasaj unë e pëndina shumë mirë me vetën të me, dhe
Po.
pëndina mësë mirë në botë.
Edhe ndoshta si bota është më e mirë kur jemi ndryshe.
Pa tjetër që po, me thonë të drejtë, unë e kom bërë faqe me vetën, kështu që përderi sa kom bërë faqe me vetën, unë jam shumë okej me vetën. Kështu që periudat cilën unë e kom kalu, edhe cilën tashmë në këto suazat të cilat jam sot, jam shumë i lumtur, jam shumë i lumtur.
E përmendëm më herët që shumë njerëz shkruajnë edhe i ndajnë përvojat e tyre me ty. Çfarë thonë ata?
Zakonisht mesazhet e tilla do të thonë të tilla marr pothuajse çdo ditë, disa prej tyre veç i kom bë publik pa emër sigurisht me lejen e tyre, edhe i kom nxjerr do të thonë për shkak që me pa dhe motivimin edhe për të prej të tjerëve. Po ka lloj-lloj do të thonë historisht. Ajo që kam ka bërë për shtypje, më thonë të drejtë, në është gjinia femrore, ku si duket, po më duket, janë të bullizume edhe më shumë. koroste, për shembull, rasti punë i cilim ka prek shumë, po shumë, është një vajzë e cila, me thonë drejt, nuk e di edhe nga është, po e di që më ka shënu edhe më ka thonë që rastësisht i këshin dojt videot e mija në Instagram edhe, dhe më thonë, aja kishtë në tu tri herë me bo vetë vrasje, për shkak bullizmit, për shkak një sëmundje që aja e kishtë te i kalu tashmë, edhe, dhe më thonë, kërë më ka të regu për këto edhe që e ku motivu, o konë diçka që në unë halja, dhe më thonë, e kam në kujtjes dhe nuk mëj me harru qatë letë. Po. Që kam histori e histori plot të tjera, po mas shumë që është kur njerëzin takojnë, dhe me thonë prej afre edhe më tregojnë kështu në sy me sy, për shkak që nuk e di, në është ta prapë, qoqëria jonë shqiptare pak heziton për me folë, për të teme dhe tutët, po nuk ka diçka për më tu, duhet me ngri zonë edhe për me folë, dhe se cili kemi të drejtë për gjithçka për me bo, në kuptimin e mirë fjalës.
Atëherë, cila kishtë qenë sot porosia jote për personat që aktualisht përballen me çfarë do llojit bullizmit?
Nëse isha këthy mbrapa, dhe me thonë, isha thonë gjithve, thjesht me folë me dikon, me një shok të thasht, me një shok në ngusht, ose me print, mësë mirë është kërë njëri ju fletë me print e vetë, sepse sot nuk ka print që nuk e kupton fëmijën e vetë. Po nëse ju atëre, sinqerisht, ka edhe psikologat të cilët punojnë edhe falas, që i njofë edhe unë, kështu që është mirë për me folje dhe me psikologa. Kisha me thonë që thjesht me folje dhe me pas një guxim, tash jo se cili prej nesh mund me pas në shaguzimin tim ose tandin, po që duhet me folje për me gjithë vetën shoqëri, se për ndryshe që kanë me shkelë se cili.
Lapinoti është bullizuar për diçka që nuk e vendosim asnjëri prej nesh, për pamjen fizike. Por, kjo nuk është shkak i vetëm i ngacmimit të dikujt. Shkurta na tregon pse bullizojnë njerëzit.
Mendojnë që ashtu ndihen më të fuqishëm, duke e bërë ngacmimin ndaj një personi tjetër, e ke ftojë një farë autoriteti ose force që i bën me unë më të fuqishëm krahasim me personin që janë duke e ngacmu.
Cilat mosha bullizojnë më tepër?
Mosha që bullizon më së shumti është faza adoleshencës, është ajo koha e pubertetit dhe kur provojnë që me tregu veten dhe me kriju një autoritet ndoshta në hierarkinë shoqërore. Edhe kjo tani po shkakton me ardhurit e bullizimet e ndryshme, po tash fatkeqësisht po vrehet që po fillon edhe më herët, qoftë mes nxënësa me vetë apo varësisht situatave. Për arsyet më të ndryshme, nëse ka të bëjë me performancën në shkollë ose me dukjen, gjëra të tilla.
E cilat janë format më të shpeshta të bullizmit?
Më parë kanë qenë bullizimi verbal. Do thonë veç fjalë të ndryshme nënçmuese, poshtruese etj. Ndërsa tash po kalojnë më shumë me rritjen e teknologjisë, ka kalu bullizimi më shumë në formatin teknologjik, ky ngacmimi tash cyberbullying, që po realizohet, po jep një forcë për shkak se nuk po dihet se kush është mrapa, shumicën e herave nuk po dihet kush është mrapa atij ngacmimi, edhe ajo veç po shkon duke u shumëfishuar, duke u bërë më shpesht si lloj ngacmimi që po realizohet, qoftë në Kosovë, qoftë në botë.
Flasim pak edhe për pasojat e bullizmit kibernetik.
Sigurisht. Pasoja e parë, nëse jemi duke folur në kuadër të shkollës, mundemi me thonë që vrehet rënja e nivelit të mësimit, dallimi në nota, pastaj mbyllen si persona, nuk janë të lirshëm të krijojnë shoqëri, nuk ndihen të lirshëm që të marrin pjesë në klube apo në sportet të ndryshme, në aktivitete që kërkojnë më shumë angazhim shoqëror. Ndonjëherë vret edhe mbyllja të gjitha rrjeteve sociale, edhe pasojat psikologjike pastaj po janë si psikologjike ashtu dhe socioemocionale, po shkaktohen vetbesimi i ulët, largimi nga shoqëria. Këto krit po dërgojnë ndjenja të frikës, stresim, izolim, pastaj po kalojnë edhe në ankth. Ka raste që kanë dërguar deri në mendime suicidale.
E çka duhet bëjmë prindrit? Cilat janë disa shenja që duhet t'i alarmojnë dhe çfarë çështje duhet kemë?
Kem? me ja ofru një hapsir të sigurt për me tregu në përçka fëmiju po kalan, edhe pasi që ta marrin informacionin, të provojnë që me një mendje të këfjellët dhe me një temperament të qetë, ta trajtojnë rastin në atë mënyrë që edhe fëmija mos të lëndohet më tutje.
Çfarë duhet dinë trinj që tani po përballen me bullizëm kibernetik?
Fillimisht du me inkuraju që mos me i besu gjonave që njerës t'i shkryjnë në komente edhe komenteve që ja dhojnë si për pamje, ashtu për gjithë gjë që janë komentet, veç mos me ju besu edhe mos me provu mos me i lonë me indiku, mos me i këthy përgjigje aty në komente dhe mos me umar me atë pjesë. Nëse është diçka që po ndodhë shumë shpesh, me provu që edhe me rujtë prova, për shkak që, do me thonë, na jemi të vedishëm që ka raste që eskalojnë në masat të mëdha dhe gjithë të herë kemi nevoj për një provë që qëfar ka ndodhur edhe pse ju mos me bo një screenshot edhe me pas që këtë person që ka ju ka thënë se diçka e tillë se komën që dikush nuk ju beson, fatkeqësisht. Me ju tregu njerëzve që ju besojnë, është një gjë shumë e mirë, qoftë një prind, një shoqe ngushtë, një shok ngushtë, ose kujdestar klase, ose psikolog shkollor, ose varësisht kontekstit, me i tregu dikuj që i besan. Edhe me provu në atë mënyrë me trajtu rastin që me largu prej vetës, edhe veç mos me elon me undiku prej gjonave që pëndodhen. Me qenë të sinqert, të pëngon një person e bën blok, e bën delete prej gjithçka, edhe provon që në të gjitha rjetet që i përdorin i pas passwordat ma të sigurt, sepse cyberbullying është edhe kur po provojnë që të hakohen rjetet personale të personave dhe po përdoren si mesazhet ashtu dhe fotot që janë dërgu.
Si e vlerësoni punën e institucioneve të Kosovës, apo bëjnë mjaftueshëm për mbrojtje të fëmijëve nga bullizmi kibernetik?
Fatkeqësisht jo, krenare, me sa unë e kam informat, nuk bëhet mjaftushëm, nuk bëhet mjaftushëm. Hulumtime të shumë të bëhen, bëhen trajnime, bëhen seminare ose aktivitete nga institucionet të ndryshme shtetërore, po për më marë brenda, për brenda, me fëmijët, me kontekstin se qysh po funksionon grupi brenda shkollës, brenda klasës, në këtë nivel nuk ka intervenime të mjaftueshme.
Disa shtete në botë kanë bërë hapa në këtë drejtim me qëllim të luftimit të bullizmit kibernetik. Ndërligjet më strikte besohet se i ka Kanadaja, pasi ngacmuesit mund të përjashtohen nga shkollat apo edhe të burgosen. Në Mbretërinë e Bashkuar, ngacmimi kibernetik mund të ndëshkohet me 6 apo më shumë muaj burgim. Në Shtetet e Bashkuara, varësisht rajonit, ndëshkimet dallojnë nga gjobat financiare deri te burgimi. Jo mos harroni, linja e parë mbrojtjes kundër bullizmit, sidomos atij kibernetik, mund të jeni ju. Ruani dëshmitë nga çmimeve të tilla dhe bisedoni më pas me njerëz të besueshëm për ndihmë. Nëse nuk ndiheni rahat që të bisedoni me dikë të afërt, vullnetarët e platformës Linja e Jetës mund t'ju vinë në ndihmë. Ata mund t'i telefononi pa pagesë në 0800 12345. Faleminderit që e dëgjuat edhe këtë epizod të podcastit Të Flasim. Këto dhe epizodet tjera mund t'i ndiqni në llogaritë tona në Spotify, Google Podcast dhe iTunes.